Kada je reč o jezicima kojima se u svetu koristi najveći broj ljudi, bilo kao maternjim, bilo kao stranim, te su zvanični u mnogim zemljama, gotovo se podrazumeva da nam se često obraćaju klijenti sa zahtevom za prevođenjem različitih sadržaja sa nemačkog jezika na engleski. A uz sve to, dobro je poznato i da prevodilački centar Akademije Oxford teži da izađe u susret svim zahtevima svojih klijenata, pa ne čudi što u nizu usluga koje nudimo postoje i one koje nećete dobiti ni na jednom drugom mestu osim kod nas. Jedna od takvih je i titlovanje i sinhronizacija filmskih ostvarenja, serija ili različitih vrsta emisija, ali i prevođenje pomoću šapata sa nemačkog na engleski, te iznajemljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta. Prevod dokumenata sa nemačkog na engleski jezik i overa sudskog tumača. Kada znate da su u našem timu i prevodioci, ali i sudski tumači za oba jezika, jasno vam je da vas očekuje i usluga prevoda svih vrsta dokumenata, ali i njihova overa od strane zvanično priznatih sudskih tumača. Overa sudskog tumača je zapravo ključna, jer ako ona ne postoji na prevedenom dokumentu, on je ništavan sa pravne tačke gledišta. A postupak je zapravo vrlo jednostavan. Najpre nam dostavljate materijal koji obavezno uključuje i originalne dokumente. Zatim prevodioci obavljaju svoj deo posla, te preuzimaju sudski tumači koji najpre upoređuju originalan dokument sa prevedenim. I nakon što utvrde da među njima ne postoji razlika, stavljaju svoj pečat i overavaju prevod. Od tog trenutka on ima istu važnost kao i bilo koji drugi originalan dokument i klijent može da ga koristi, odnosno preda bilo kojoj nadležnoj službi. Na vaš zahtev sa nemačkog na engleski prevodimo sva lična dokumenta, poput uverenja o državljanstvu, izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, pasoša, lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole. Uz to prevodimo i različite potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o prebivalištu, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci, ali i sve dokumente koji se predaju nadležnim službama. Tu su i prevodi diploma i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenata iz oblasti obrazovanja. Također, sa nemačkog na engleski jezik prevodimo i sva poslovna dokumenta, počev od rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivačkog akta, preko statuta preduzeća, godišnjih i revizorskih izveštaja, bilansa, ali i tekovine Evropske unije, sve vrste ugovora, licenci, ovlašćenja i sertifikata. Da budemo precizni, bilo koji dokument ili dokumentacija poput tehničke, tenderske ili medicinske, recimo da vam je potrebna prevedena sa nemačkog na engleski, dovoljno je samo da se obratite koordinatoru jedne od preko 20 poslovnica koliko ih ima prevodilački centar Akademije Oxford u našoj zemlji i budite sigurni da će svi vaši zahtjevi biti u potpunosti ispunjeni. Prevođenje radijskih reklama sa nemačkog jezika na engleski. Budući da je reklamiranje putem radija jedno od najisplativijih i u smislu novca i u smislu pozitivnog efekta, jasno je zašto se mnoge kompanije odlučuju upravo za takvu vrstu reklamiranja. A ako uz to još odluče da prošire svoje poslovanje i na tržišta drugih zemalja, onda je prevod radijskih reklama sasvim opravdan. Osim za prevođenje ovakvih reklama, naši sudski tumači i prevodioci su specijalno obučeni i za prevod svih vrsta reklamnih poruka, emisija ali i serija, te filmskih ostvarenja, bilo da su u pitanju igrani ili dokumentarni, odnosno crtani ili animirani filmovi. A zahvaljujući činjenici da idemo u korak sa savremenim trendovima, to svim zainteresovanim klijentima nudimo i uslugu titlovanja i sinhronizacije svih video i audio materijala koji su prevedeni sa nemačkog na engleski jezik. Prevodi tekstova iz svih oblasti sa nemačkog na engleski jezik. Bilo koja da je tema tekstova za koje vam je potreban prevod sa nemačkog na engleski, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači to uraditi u vrlo kratkom roku, a verujemo i da ćete biti oduševljeni cenom. Stručni tekstovi ili oni koji su namijenjeni široj populaciji koji su vezani za oblast, psihologije, ekonomije, marketinga, turizma ili prava, financija, informacionih tehnologija, potom menadžmenta, medicine, bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, politike ili farmacije, će u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford sasvim sigurno biti profesionalno prevedeni sa nemačkog jezika na engleski. Kod nas možete angažovati i stručnjake specijalizovane za usmeno prevođenje, kako simultano, tako i konsekutivno, ali i takozvano prevođenje pomoću šapata. Ako vas zanima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim cenama, sasvim sigurno ćete biti oduševljeni našom ponudom. Na zahtev klijenata vršimo i profesionalnu redakturu sadržaja koje je preveo neko drugi, a na čiji rad imate određene zamerke. Kako naši prevodioci i sudski tumači maksimalno rade u skladu sa pravilima svoje profesije, to smo uvereni da ćete nakon obrade materijala i dostave biti sasvim zadovoljni njihovim učinkom. Prevođenje programa i aplikacija sa nemačkog na engleski. Ako vas zanima prevođenje softvera, odnosno programa i aplikacija sa nemačkog na engleski, definitivno ste došli na pravo mesto. Stručnjaci zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford su, između ostalog, specijalizovani i za prevođenje online kataloga i prodavnica, ali i za prevod web sajtova uz poštovanje SEO pravila, Search Engine Optimization, čime pomažu određenom sajtu da bude dobro kotiran u pretrazi. Osim toga, specijalizovani smo i za prevode svih vrsta reklamnih materijala, počev od plakata i reklamnih letaka preko brošura pa do kataloga i PR tekstova. Na vaš zahtev sa nemačkog na engleski prevodimo i vizit kartice, ali i sve tekstove koji se odnose na oblast marketinga. Posebno naglašavamo da su naši prevodioci koji vrše prevođenje ovakvih sadržaja u potpunosti kompetentni, te smo sigurni da će na pravi način preneti reklamnu poruku i u prevodu i na taj način obezbediti da ona stigne do onih klijenata koji se koriste engleskim jezikom, bilo kao maternjim, bilo kao stranim. Cena prevoda sa nemačkog na engleski i sa engleskog na nemački po jednoj strani je 1000 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na engleski i sa engleskog na nemački sa overom sudskog tumača je 1600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.